Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Luen meille psalmin 57. Daavidin kultainen kappale edellä veisaajalle, ettei hän hukkunut, kun hän Saulin edestä pakeni luolaan. Jumala, ole minulle armollinen. Ole minulle armollinen, sillä sinua minun sieluni uskaltaa, ja sinun siipeisvarjon alle minä turvaan, siihen asti, että ahdistukset ohitse käyvät. Minä huudan korkeimman Jumalan tykö, sen Jumalan tykö, joka minun vaivani päälle lopun tekee. Hän lähettää taivaasta ja varjelee minua, ja antaa ne häpiään tulla, jotka minua tahtavat niellä ylös siellä. Lähettäköön Jumala armonsa ja totuutensa. Minun sieluni makaa jalopeurain keskellä, jotka ovat niin kuin tulen liekki, ihmisten lapset, joiden hampaat ovat keihäs ja nuolet, ja heidän kielensä terävä miekka. Korota itses, Jumala, taivasten ylitse, ja sinun kunnias ylitse kaiken maan. Verkon he virittävät minun käymiseni eteen, ja minun sieluni vältti. Kuopan he kaivoivat minun eteeni, ja siihen he itse lankesivat selän. Valmis on sydämeni, Jumala, valmis on sydämeni veisaamaan ja kiittämään. Herää kunniani, herää psalttari ja kantele, varhain minä tahdon herätä. Herra, sinua minä tahdon kiittää kansain seassa ja veisata pakanain seassa. Sillä sinun armos on suuri hamaan taivaisiin asti ja sinun totuutes pilviin asti. Korota itses, Jumala, taivasten ylitse, ja sinun kunnias ylitse kaiken maan. Tämä on Jumalan sana. Aamen. Kuningas Daavid hallitsi Israelia 40 vuotta. 7 näistä vuosista hän eli erämaassa. Jo silloin, kun hänet oli voideltu kuninkaaksi, hän joutui pakenemaan Saulia, Israelin ensimmäistä kuningasta. Psalmit 52, psalmiin 64 puhuvat kaikki tavalla tai toisella vainosta, ahdistuksesta, kuoleman uhasta, vihollisen ahdistuksesta. Eikä psalmi 57 tee siihen poikkeusta. Tämä psalmi 57 alkaa johdantosanoilla. Daavidin kultainen kappale, Daavidin miktam, miktam tulee hebrean kielestä. Raamatussa on 4 psalmia, joissa on nämä johdantosanat, kultainen kappale. Ja sen vuoksi tänään myös tutkimme, mitä se voisi merkitä meille. Psalmissa on myöskin osana esipuhetta sanat älä turmele. Ja myös tähän Jumalan armon avulla me koetamme syventää. Siis 2 asiaa jo johdannossa, jotka puhuvat meille tämän Jumalan sanan kohdan sisällöstä. Se on kultainen kappale, ja näitä psalmeja on vain 4 Raamatussa. Ja toiseksi, älä turmele. Kun me luemme psalmeja ja muuta vanhaa testamenttia, niin voi sanoa, että oikein ymmärtääksemme nämä psalmit ja vanhan testamentin, on ainakin 2 mittakeppiä, millä me joudumme mittaamaan. Ensimmäinen on se, että ne avautuvat vain Jeesuksesta, Kristuksesta käsin. Psalmit, kuten psalmi 57, avautuu vasta Jeesuksesta, Kristuksesta käsin. Ja tämän periaatteen itse Jeesus ja apostolit meille opettavat. Tiedätte tuon Luukkaan evankeliumin viimeisen luvun, jossa Jeesus avaa tämän asian ja itse vahvistaa sen opetuslapsilleen ylösnousemuksensa jälkeen. Niin Jeesus sanoi heille, nämä ovat ne sanat, jotka minä puhuin teille, kun minä vielä olin teidän kanssanne. Sillä kaikki pitää täytettämään, mitä kirjoitettu on Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa minusta. Toinen tärkeä, mutta ei niin tärkeä kuin tuo ensimmäinen, on huomioida aina se, kuka tässä tekstissä puhuu. Milloin puhuu psalmin kirjoittaja, milloin puhuu Jumala. Totta kai Jumala puhuu niissä pyhän henkensä kautta, se on Jumalan pyhän hengen inspiroima. Mutta on tärkeää nähdä, milloin seurakunta puhuu, milloin puhuu psalmin kirjoittaja ja milloin teksti kääntyykin, että nyt Jumala puhuu seurakunnalle. Tämä psalmi jakaantuu 2 osaan. Molemmat osat päättyvät noihin merkillisiin sanoihin. Korota itsesi Jumala taivasten yli, ja sinun kunnias ylitse kaiken maan. Jae 6 ja jae 12. Korota itses Jumala taivasten ylitse, ja sinun kunnias ylitse kaiken maan. Tutkimme ensin jakeelta, mitä tässä psalmissa sanotaan. David aloittaa sen sanomalla, Jumala ole minulle armollinen, ja toistaa sen, ole minulle armollinen. Miksi hän aloittaa tällä? Ne raskaat kuninkuutensa ensivaiheet, joita David kävi läpi, väistämättä syvensivät hänen sydämessään tietoisuutta omasta syvästä synnin turmeluksesta ja siitä, että vain Jumala voi hänet synnistä nostaa, vapauttaa katkeruudesta, vihasta, koston halusta. Sillä mitä muuten syntiin langenneen ihmisen sydämessä voisi nousta, kun häntä ajetaan takaa syyttömästi. David pääsi jo nuorena miehenä tässä todennäköisesti noin 25 vuoden ikäisenä syvästi maistamaan oman turmeluksensa ja synnin voimaa hänessä itsessään. Ja sen vuoksi hän rukoili: Jumala, ole minulle armollinen. Mutta samalla jakeessa 2 David sanoo: sillä sinuun minun sieluni uskaltaa. Ei yksikään, joka ei ole saanut syntejään anteeksi, voi sanoa elävälle Jumalalle: minun sieluni uskaltaa sinua. Ei yksikään. Et sinä enkä minä. Vain Jumalan armon, Kristuksessa annetun armon ja syntien anteeksi antamuksen hedelmänä voi ihminen sanoa: sinuun minun sieluni uskaltaa. Ja nyt meidän on pakko huomata tämä tilanne, jossa David sanoi nämä. Hän oli erämaassa. Hänellä ei ollut sotilaita turvanaan. Hänellä ei ollut muureja talojen rakennusta, missä olisi turvassa. Hän oli luolassa. Hänellä ei ollut siellä ruokaa, mitä hän saattoi joltakin Jumalan kaitselmuksen varassa saada. Hän oli siellä käärmeiden, skorpionien, pimeyden keskellä. Ja siellä hän sanoo: sillä sinuun minun sieloni uskaltaa. Ja sinun siipeis varjon alle minä turvaan. Kunnes ahdistukset ohitse käyvät. Kuinka syvällisiä opetuksia sinä voit saada elämän suurissa ahdistuksissa, käsittämättömänsä epätoivossakin. Jumala voi nostaa armonsa avulla ja vaikutuksesta sinut sanomaan: sinuun kaikkivaltias Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, sinuun minun sydämeni uskaltaa. Ja sitten hän sanoo: siihen asti, että ahdistukset ohitse käyvät. Jakeessa 2. Toinen raamatun käännös sanoo: Jumala vie minun asiani päätökseen. Nyt siellä erämaan pimeydessä, ilman mitään inhimillistä turvaa ja tukea, David sanoi nämä sanat rakkaalle Jumalalle, meidän luojalle. Ei omasta voimastaan, ei mitenkään, vaan sen pyhän hengen lahjan vaikutuksesta, minkä Jumala oli hänelle antanut armosta. Sitten jakeessa 4 Jumala lähettää taivaasta ja varjelee minua ja antaa ne häpeään tulla, jotka tahtavat niellä ylös. Olen jotenkin hämmästynytkin sitä, kuinka vähän me seurakuntana ja kristittyinä rukoilemme näin. Ja nyt, niin kuin sanoin, psalmit on ymmärrettävä Kristuksesta käsin. Mutta psalmit opettavat meitä rukoilemaan myöskin sitä, että Jumala saattaisi meidän vainoojamme, meidän ahdistajamme häpeään. Psalmi 83 on Lutherin psalmien esipuheen selityksillä valitus seurakunnan ylitse, rukous sen hämmentämisestä. Eli tässä siis Luther selittää, että psalmissa 83 itse seurakunta rukoilee, että Jumala hämmentäisi sen vainoojat. Ja ne psalmi 83 käyttää tällaisia sanoja. Että, ja tämä ymmärretään oikein vain vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen persoonan kautta. Tee näille vainoajille, heidän pääruhtinaille, niin kuin teet Orebin, Seebin ja kaiken heidän ylimmäisensä, niin kuin Seeban ja Salmona, tässä viitataan tuomarien kirjaan. Niille, jotka sanovat, me omistamme meillemme Jumalan huoneet, eli ne viholliset, jotka haluaisivat tuhota, tehdä lopun Jumalan seurakunnasta, Jumalan huoneesta. Jumala, tee heitä niin kuin rattaa, niin kuin korren tuulen viedä. Niin kuin kulo metsään polttaa, niin kuin liekit mäet sytyttää. Täytä heidän kasvonsa häpiällä, että he sinun nimeäsi Herra etsisivät. Tämä on seurakunnan rukous. Ja tätä myöskin Daavid rukoilee psalmissa 57. On oikein rukoilla. Jumala, hämmennä sanasi vainoajat. Hämmennä sanasi pilkkojat. Turhenna heidän hankkeensa. Turhenna ne, jotka etsivät väkivaltaa. Ja sinun kansasi tuhoamista. Tämä on psalmin meille opettama rukous. Psalmissa jatketaan. Lähetä Jumala armosi ja totuutesi. Lähetä Jumala armosi ja totuutesi. Varmaan muistamme, mitä apostoli Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä luvussa 6, kun hän puhuu Jumalan koko sota-asusta. Siinä puhutaan Jumalan armosta, Jumalan totuudesta. Pukekaat päällenne kaikki Jumalan sota-aseet, että te perkeleen kavalia päälle karkaamisia voisitte seisoa vastaan. Jumalan antamat oikeat sota-asut eivät olleet Daavidille tuntemattomia. Sen takia hän rukoilee. Lähetä taivaasta ja varjele minua ja antaa ne häpiään tulla, jotka minua tahtovat niellä. Lähettäköön Jumala armonsa ja totuutensa. Varusta sinä Jumala meidät sinun sota-asuusi, että voisimme pahana päivänä ja muinakin päivinä taistella ja seisoa perkeleen hyökkäyksiä vastaan. Ja sitten jakeessa 6. Myös meille opetus, miten me voisimme rukoilla. Korota itsesi, Jumala, taivasten ylitse ja sinun kunnias ylitse kaiken maan. Tämä on seurakunnan rukous. Käytännön esimerkki. Tuo aloite. Aito avioliitto. Se on myös käytännön esimerkki siitä, että kuinka kristi kansa ja myöskin ne, jotka muillakin perusteella katsovat, että avioliitto on vain miehen ja naisen liitto, tulee ylläpitää. Ja näin tuohon käytännön toimintaan me voimme liittää rukouksen. Korota itsesi, Jumala, taivasten ylitse ja sinun kunnias ylitse kaiken maan. Jakessa 7. Verkon he virittävät minun käymiseni eteen, minun sieluni vältti. Kuopan he kaivoivat minun eteen ja siihen he itse lankesivat selaan. Tuossa virressä 300 on viittaus tähän ja on monta virren 300 säkeistöstä, jotka viittaavat siihen, että tämä virren kirjoittaja on pitänyt mielessään tätä psalmia 57. Virsi 300 ja säkeistö 8. Oi Jumala, se armost minua päästä, armottomain vainoojittien vääryydestä. Äl anna heidän itse pudota kuoppaan, johon mun pyysit upottaa. Afganistanin vuosina tämä virsi oli monena aamuna minun virteni ja rukoukseni. Tiesin, että meitä seurataan. Tiesin jotakin niistä siitä taistelusta, mitä siellä käydään, niin hengellisestä kuin fyysisestäkin. Kuopan kaivajia oli paljon, vaikka saimme myöskin paljon vieraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä osaksi. Mutta olimme taistelutantereella monena aamuna. Sain pienessä työhuoneessani polvistua, veisata tämän virren. Oo Jumala, se armost minua päästä, armottomain vainoitten vääryydestä. Älä anna heidän itse pudota kuoppaan, johon mun pyysit upottaa. Daavid tosi rukoilee, että he siihen lankesivat, lankeaisivat siihen kuoppaan, jonka hänen vihamiehensä hänelle kaivoivat. Kristuksesta käsin tämä virrentekijä kääntää sen toisin. Älä Jumala salli heidän siihen kuoppaan pudota, jonka he minulle kaivoivat. Tämä on mahtava taisteluvirsi, tämä virsi 300. Jokaiseen kutsumuksiin, erilaisiin tehtävään, minkä Jumala itse kullekin on antanut. Jakeessa 8 Daavid sanoo, valmis on sydämeni, Jumala, valmis on sydämeni veisaamaan ja kiittämään. Toiset käännökset sanovat, esimerkiksi englanninkielinen King James -käännös sanoo, minun sydämeni on luja, steadfast, luja. Valmis on minun sydämeni kiittämään ja veisaamaan, tai minun sydämeni on luja. Mutta taistelun keskellä, kuka meistä voisi sanoa, että meidän sydämemme on luja? Vuonna 2007, kun olemme palanneet Kabuliin, Olin juuri pitänyt iltahartauden pojille ja samassa siinä 9 jälkeen illan pimeydessä ihan 100 metrin tai 200 metrin päässä meidän kodistamme kuului valtava räjähdys. Joku ilmeisesti ampui panssarinyrkillä. Armeijaan käyneet tietää, mikä on panssarinyrkki. Se on ammus, joka ammutaan makuulta tai olkapäältäkin joskus, ainakin Afganistanissa. Ja se läpäisee panssarivaunun teräksi. Se pitää valtavan rysähdyksen tai äänen, se lähtölaukaus. Meidän ikkunat helisi. Olimme juuri palanneet kotimaan työjaksolta. Ja sydämeen nousi pelko. Siinä talibanien vallassa olevassa maassa ja kaupungissa. Joko taas alkaa taistelut. Seuraavana aamuna, se oli torstai-aamu, oli vapaa päivä ja olin pienessä työhuoneessani lattialla istuin ja nojasin tuoliin ja itkin. Sydän oli täynnä pelkoa. Meidän 7-vuotias Samuel rautti ovea, katseli vähän aikaa ja sanoi, isä, mitä sinä itket? Sanoin Samuelille, isä pelkää. Pelkäsin, että taas syttyy sota, taas joudumme lähtemään evakkoon. Ja Samuel tuli siihen minun syliini istumaan ja sanoi, isä, minä rukoilen sinun kanssasi. Isä, minä rukoilen sinun kanssasi. Minä saan jatkaa itkuani ja Daniel, Samuel poikamme, rukoili hiljaa. Vähän niin kuin pieni David. Hän saattoi uskaltaa, että kyllä Jumala auttaa. Minä aikuisena pelkäsin. Jakeessa 9 Daavid sanoo, herää kunniani, herää psalttari ja kantele. Varhain minä tahdon herätä. Tuo voidaan kääntää myöskin herää sieluni. Hän kehoittaa, huomatkaa, tässä nyt Daavid puhuu omalle sielulleen. Herää minun sieluni. Herää psalttari ja kantele. Varhain minä tahdon veisata. Varhain minä tahdon herätä. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 10. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi. Tuo on tietenkin lakia, mutta se on myöskin evankeliumia. Nimittäin heränneelle ihmiselle, jonka pyhä henki on herättänyt, jonka oman tunnon pyhä henki on lain kautta säikäyttänyt ja joka on turvautunut Kristukseen ja saanut hänen lahja vanhurskautensa. Hänelle tämä on suloista opetusta ja kehoitusta. Voin sanoa itselleni näin. Jumala, sinä sanot sanassasi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä, sielusta, voimasta ja mielestäsi. Jakeessa 10. Herra, sinua minä tahdon kiittää kansain seassa ja veisata pakanain seassa. Ajatelkaa, erämaan pimeydessä. kaiken inhimillisen suojan puutteessa, luolassa, Daavid sanoo, minä tahdon kiittää sinua kansojen seassa, veisata sinusta kansojen keskellä. Kuinka tämä voisi nousta ihmisen lihasta? Ei mitenkään. Se ei nouse sinusta eikä minusta. Mutta syvimmänkin ahdistuksen ja murheen keskellä. Jumala voi sinussa vaikuttaa tällaisen rukouksen. Ja nämä sanat, minä tahdon kiittää kansain seassa ja veisata pakanan seassa. Tämä on rukous lähetystyön puolesta, että evankeliumi saarnattaisiin kaikille kansoille. Jakeessa 11. Sillä sinun armosi on suuri, hamaan taivaisiin asti, ja sinun totuutesi pilvillä. Kuinka hän voi tuossa vainottuna ollessaan sanoa, kun Saul ajaa häntä takaa sotilaineen, niin silloin Daavid sanoi Jumalalleen, sillä sinun armosi on suuri, hamaan taivaisiin asti. Ja sinun totuutesi pilviin asti. Daavid oli saanut syntinsä anteeksi. Hän oli tullut vakuutetuksi Jumalan armosta. Hänestä oli tullut Jumalan ystävä Kristuksessa. Ja sen vuoksi hän saattoi sanoa yksinäisyydessä ja vainon alla erämaan pimeydessä, sillä sinun armosi on suuri hamaan taivaisiin asti ja sinun totuutes pilviin asti. Ja jälleen psalmin lopuksi hän sanoo, korota itsesi Jumala taivasten ylitse ja sinun kunnias ylitse kaiken maan. Kysyn, miten sovellamme tätä itseämme? Mitä psalmissa 57 meille opetetaan? Jumala opettaa meille sanassaan Daavidin, vainotun Daavidin elämässä, että ahdistus ja vaino, niin raskaita kuin ne ovatkin, ovat elävän Jumalan armotyön väline meidän elämässä. Elävän Jumalan armotyön väline elämässä. Mitä olisikaan tapahtunut Daavidille, minkälainen kuningas hänestä olisi tullut ilman näitä ahdistuksia. En sano, että me etsisimme vainoa tai ahdistusta, mutta kun me pysymme Jumalan armossa ja totuudessa, niin ne vähitellen tai tiettyinä aikoina seuraavat. Ja siitä tämä psalmi on meille lohdutus. Mutta meillä on myöskin paljon sisäisiä kiusauksia ja houkutuksia, ahdistuksia, jotka tulee sisältä käsin. Epäusko, jotkut kristityt kokevat jopa, taistelevat sen kanssa, että perkele houkuttelee heitä pilkkaamaan Jumalaa ja syyttämään Jumalaa. Ja nämä ovat niitä raskaimpia koettelemuksia. Kun me joudumme, ja sitten vielä kun joudumme taistelemaan siinä, että tunnemme Jumalan olevan ankara, vihainen Jumala, joka haluaisi vain tuomita ja vahingoita, tuhota minut, koska olen niin syntinen. Ja epäilemättä David joutui käymään paljon sisäisiä taisteluja. Mitäs, minä olen syntinen nuori mies, 25-vuotias suurin piirtein. Ja syntieni tähden, että Jumala on lähettänyt Saulin ajamaan minua takaa. Syntieni tähden, kun minä täällä Virun luolassa. Syntieni tähden minä kuolin erämaassa. Mutta David oli Pyhän Hengen opettamana saanut katsoa Kristukseen, löytää Jumalan armon siinä syntyvässä Daavidin pojassa Jeesuksessa. Ja sen vuoksi Daavidin sydän myöskin nousee kiittämään Jumalaa erämaassa. Psalmi 57 opettaa meitä myöskin kysymyksessä apu ihmiseltä vai Jumalalta. Mistä me saamme avun ja oikeuden? Olen saanut tavata maissa, jotka ovat täältä Suomesta vähän itäänpäin, uskon veljiä, jotka ovat olleet Kristuksen uskon tähden vangittuina yli 20 vuotta. Olen tavannut veljiä, joita on piesty ja lyöty Kristuksen nimen tähden. Tiedän miehen nytkin, joka on vankileirillä, työleirillä jo 3. vuotta. Sen tähden, että hän uskoo Herraan Jeesukseen. Ja nämä kristiveljet ja sisaret eivät ole suostuneet luopumaan Jumalan sanasta ja siitä vapaudesta, joka heillä on evankeliumissa, kokoontua, rukoilla, veisata, opettaa. Ilman maallisen esivallan puuttumista siihen. 1754, kun Abraham Akrenius oli jo nousiaisten kirkkoherrana. Ja siellä oli herätyksen aika. Akrenius oli äärettömän ahdistunut, kun konventikkeli plakaati kielsi pitämästä Jumalan palvelusten ulkopuolella kokoontumisia. Ei saanut opettaa, eikä saanut rukoilla. Sitten eräänä päivänä hänen silmänsä avautuivat. Hän näki, että laki salli, niin kuin hän sanoi, siellä oli porsaan reikä. Laki ei puhunut mitään veisaamisesta. Se lohdutti häntä, että nyt Jumala paljasti hänelle, he saavat veisata. Ja he kokoontuivat, heränneet ihmiset, kirkon asihuoneeseen nousiasten kirkossa veisaamaan. Ja kun ei saanut saarnata eikä rukoilla, niin virret tehtiin saarnaksi ja rukoukseksi. Ja sen takia Akreniuksen virsissä on jopa 50 säkeistöä. Se oli saarna ja rukous. Ja ne ovat niin väkeviä ja henkilökohtaisia, että seura kokoontuneet, heränneet saivat sielullensa ravintoa. Mutta he eivät kuitenkaan luopuneet siitä vapaudesta kokoontua Jumalan sanan ääreen. Meillä täällä lännessä, Suomessakin, on todella suuri vaara, että annamme periksi niille vaatimuksille, mitä vähitellen vuosi vuodelta tämä yhä jumalattomammaksi tuleva länsimaalainen yhteiskunta säätää. Ja sen, mitä olen veljiltä ja sisarilta idän suunnalla oppinut, on se, että evankeliumin vapaus on säilytettävä hinnalla millä hyvänsä. Kristuksen julistus ulkopuolisella tahoilla ei ole valtaa säätää, mitä saarnataan, mitä veisataan, mitä opetetaan, mitä rukoillaan. Kuka rukoilee, kuka saarnaa ja opettaa. Tästä vapaudesta seurakunta ei saa luopua. Tai mikä on virsien sisältö. Yksikin kielellinen siistiminen sikäli, kun jos viranomaiset sitä vaativat, siitä seuraa toinen. Ja viimeksi meillä on kauniita lauluja, joista puuttuu evankeliumi. Daavid psalmissa 57. Sai armon katsoa Jumalaa ja hänen sanaansa. Hän sanoo täällä, minä huudan korkeimman Jumalan tykö, sen Jumalan tykö, joka minun vaivani päälle lopun tekee. Tai niin kuin toinen käännös sanaa, joka vie minun asiani päätökseen. Jos tämä on Jumalasta, te ette voi mitään sitä vastaan, sanoo apostoli Pietari. Tai niin kuin yksi apostolia vai kuulustelluista papeista juutalaista sanoi toisille, katsokaa, ettei te havaittaisi sotivan itse elävää Jumalaa vastaan. Mitä muuta voimme tästä oppia? Ainakin sen, ettemme turmele. Tämän psalmin yksi otsikoista on älä turmele. Kun Saul ajoi Daavidia takaa, Daavidilla oli kaksi kertaa mahdollisuus tappaa Saul. Kerran luolassa ja kerran erämaassa. Jumala oli siellä erämaassa vaivuttanut Saulin vartijat syvään uneen. Ja Daavid seisoi muutaman sotapäällikkönsä kanssa vieressä. Ja Abisai sanoi, tapanko hänet tähän? Daavid sanoi, älä surmaa häntä. Älä koske Herran voideltua. Tuo sana, älä surmaa, on sama kuin älä turmele. Daavid oli oppinut, ettei hän koske Jumalan voideltua. Älä turmele. Daavid oli oppinut antamaan anteeksi, ei lihansa voimasta, vaan pyhän hengen vaikutuksesta. Vaikka Saul ajoi häntä takaa, hän silti antoi anteeksi ja jätti tuomion Jumalalle. Ja tätä Jeesuskin meille opettaa. Isä meidän rukouksessa, anna meille meidän velkaamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Älä turmele. Älä anna, sanon tämän itselleni ja sinulle, rakas seuraa, kuulija. Älkäämme antako syntien anteeksi antamuksen. Kadota koskaan minään päivänä meidän elämästämme, mutta myöskin sen, että me annamme toisillemme anteeksi. Tämä on se älä turmele. Älköön saatana, sielun vihollinen, saako turmella tätä pyhän evankeliumin salaisuutta. Jumala on meille antanut anteeksi, myöskin mekin anteeksi annamme toisillemme. Mitä muuta voimme oppia? Kultainen kappale. Tämä psalmi on kultainen kappale. Nyt alamme sielumme silmillä nähdä Daavidin kultaisen kappaleen kimalluksia. Se Daavidin kultainen kappale on Daavidin pojan Jeesuksen veri. Daavidin pojan Jeesuksen sovintoveri. Se on se kultainen kappale. Ihmiseksi syntynyt Jumalan poika, josta Daavid ennusti. Hän tutki sitä, milloin tämä Messias syntyy. Milloin syntyy se Israelin kuningas, josta minä olen vain ikään kuin pieni esikuva. Pietarin kirjassa luemme Pietarin opettamana, mitä vanhat profeetat, millä tavalla he liittyvät evankeliumiin. He tutkivat, millä tavalla ja ajalla Kristuksen henki, joka heissä oli, ilmoitti tulevasta Herrasta Jeesuksesta, syntien sovittajasta. Daavid kuninkaana ja profeettana kuvasi myös esikuvallisesti Jeesuksen kärsimyksiä ja tulevaa kunniaa. Daavid siis tutki jo tätä tulevaa lihaan tullutta Jumalan poikaa ja maailman lunastusta, ihmiskunnan syntien sovitusta, evankeliumia. Tämä on se kultainen kappale. Daavid oli uskossa vanhurskautettu, niin kuin luemme roomalaiskirjan luvusta 4. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Daavid oli jumalaton, mutta Jumala vanhurskautti jumalattoman. Ja roomalaiskirjasta luemme, niin myös Daavid sanoo, autuus on sen ihmisen, jolle Jumala vanhurskauden lukee ilman töitä. Autuat ovat ne, joidenka vääryydet ovat anteeksi annetut ja joidenka synnit peitetyt ovat. Autuas on se mies, jolle Jumala ei syntiä lue. Tässä on se Daavidin kultainen kappale. Tässä oli se Daavidin uskallus elävään Jumalaan. Lahja vanhurskauden seurauksena hän käsitti uskossa, minä olen Jumalan ystävä, vaikka olen erämaassa. Ilman mitään ihmisten turvaa. Ei kenenkään käsi voi minun koskea Jumalan sitä salmatta. Apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjan luvussa 4. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Daavidin kultainen kappale oli Jeesuksen sovintoveri. Akrenius 58. Karitsal kiitos olkohon, alat kosk teurastettu on, ja hinnan iät kelpaavan, maksoi edest kaiken maailman. Se veren synnis puhdistaa, kuin vuosi viidestä haavasta. Täs synnin maksu kultainen, ot vastaan vaan, o syntinen. Hänen verensä se kulta on, kuin tuottaa isän suosion. Hän meitä rakastaaksensa ot, sillä poikan saalis olentot. Suloisimmat mahdolliset virren sanat. Hänen verensä, Jeesuksen veri, se kulta on, kuin tuottaa isän suosion. Ei mikään muu tässä maailmassa tuota isän Jumalan, elävän Jumalan, mielisuosiota sinun elämäsi ylle, kuin Jumalan pojan Jeesuksen veri. Daavidin kultainen kappale on tämä jo meille annettu, karitsan veri. Tätä ei myöskään saa turmella. Se voidaan turmella epäuskossa. Mutta Jeesus sanoo, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Kun heränneenä nuorena miehenä olin syvässä taistelussa, näin ympärilläni monia innokkaita jaloja kristiveljiä sisaria. Ahdistuin syvästi. Olenko minä sittenkään Jeesuksen oma? Sitten eräänä aamuna Uutta testamenttia lukiessani näin nuo Jeesuksen sanat. Johanneksen evankeliumin luvusta 6. Jae 37. Kaikki, mitä minun isäni antaa minulle, se tulee minun tyköni. Ja tajusin, kysymys ei ole minusta, eikä minun tulemisestani, vaan se, että isä itse on vienyt minut Jeesuksen luokse saamaan syntini anteeksi. Tämä Jeesuksen Jumalan pojan veri on se kultainen kappale. Ja Daavidin tavoin suurissakin ahdistuksissa me sanomme Jumalalle, minä huudan korkeimman Jumalan tykö, sen Jumalan tykö, joka minun vaivani päälle lopun tekee. Korota itsesi, Jumala, taivasten ylitse, ja sinun kunniasi ylitse kaiken maan. Aamen. Hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, ole meille armollinen. Kirjoita nyt kaikki se sana, mitä näissä seurapuheissa, virsissä ja rukouksissa olemme saaneet kuulla. Hyvän pyhän henkesi kautta meidän sydämiimme. Vaikuta sinä niin kuin meissä niin kuin vaikutit Daavidissa. Kääntyminen sinun puoleesi ja vahva uskomus siihen, että sinä olet rakastava Jumala ja Isä, joka olet pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa antanut minun ja meidän synnit anteeksi ja yhä uudelleen annat. Siunaa nyt jäljellä olevat huomisen päivän tilaisuudet, Jumalan palvelus ja seura. Siunaa seurakansaa, vastuunkantajia. Järjestä. Varjele meitä meidän kotimatkallamme. Ja suo, Herra Jeesus, että me saisimme maistaa tuon virren 58 sanoja. Jeesus, sinun veresi synnistä puhdistaa kuin vuosi viidestä haavasta. Tässä synnin maksu kullainen, ot vastaan vaan on syntinen. Hänen Jeesuksen veren se kulta on, kuin tuottaa isän suosion. Hän meitä rakastaaksensa otsi, poikansa saamissa olemme. Herra, siunaa meitä ja varjelle meitä. Herra, valista kasvosi meille, ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme, anna meille sinun rauhasi. Nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.